Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou die selfoonnetwerk Cell C het vandag op die JSE genoteer. Dit is 24 jaar nadat dit in 2001 sy deure geopen het om Vodacom en MTN die stryd aan te sê. Dit was nie 'n maklike reis nie en die maatskappy het in sy eerste twee dekades baie groot verliese gelei. Maar die maatskappy is vandag genoteer, ek weet nie of dit die mees suksesvolle notering was nie. Die maatskappy het omtrent 7,7 miljard rand gesoek, dit wat hulle wou insamel deur die notering, maar hulle het net so wat 2,7 miljard rand ingesamel en ek gaan met George Mendes gesels, hy is die uitvoerende hoof van Cell C. Dan die nasionale energiereguleerder of NERSA het vandag verskeie aankondigings gedoen wat daarop gemik is om 'n mededingende mark vir elektrisiteit in Suid-Afrika te vestig. Nou die grootste aankondiging was dat NERSA 'n lisensie aan die nasionale transmissiemaatskappy van Suid-Afrika toegeken het om as een van die markspelers besigheid te doen, hulle kan dan elektrisiteit koop en verkoop, en hierdie besigheid, hierdie transmissiebesigheid is onlangs uit Eskom ontknoop, en ek gaan met Tommy Garner gesels van Sahipa oor precies wat hy van hierdie aankondigings dink. En dan op donderdag aande gesels ek met bekende Suid-Afrikaanse sakepersone, ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane, en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is, en ek kan vanaand gesels met Derek de Pree, hy is die bedryfshoof van Virgin Active. Maar kom ons kyk na die markte, en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko?
Hallo Ryk en Skalk, goeienaand aan elke luisteraar. Amerikaanse markte vandag gesluit, hulle vier dankseggingsdag, maar in Europa het hulle beurse in die groen gesluit, die Duitse DAX vandag 0,3% hoër, die CAC 40 0,2% stewiger gesluit en die FTSE 100 in Londen het onveranderd gesluit. Hier by ons, so mooi soos wat het gister gelyk het op die plaaslike beurs, net so sleg lyk het vandag, want die indeks van alle aandele het 1,2% verloor en daal tot 110.568 indekspunte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 1,5% laer gesluit, finansiële indeks 1,7% laer en die hulpbronindeks het vandag 0,7% teruggesak. Van die individuele maatskappy op die JSE wat tot dit bygedraai het was Sappi wat 3,9% verloor het, die MTN groep 3,6%, dan het Naspers en Anglo Gold elkeen 3% teruggesak en daar was ook Anglo Gold, Outsurance, Standard Bank, Prosus en Sanlam, wat elkeen 2,1% laer gesluit het. Sy het 'n paar uitblinkers gehad vandag, soos Glencore, wat 3,7% gewen het, Maas 3,3%, Pick n Pay in die Life Healthcare groep, elkeen 2% hoër, en Sasol, Bytes en Boxer het elkeen 1,9% stewiger gesluit. Dan op die valutamark staan die rand nou op R17.15 teen die Amerikaanse dollar, R19.89 teenoor die euro, R11.20 teen die Australiese dollar en R22.73 betaal ons nou vir 'n Britse pond. Die prys van goud is $4,160 per fyn ons, platinum met $1,610 en palladium met $1,430. Die olieprys $62.60 per vat. 'N Bitcoin staan nou op $90,925. Dit is ook R1,575,000. Ryk, oude gemeente, net so voordat ek nie jou in skalkie terugskakel, net terslotte het ek vir ons twee van ons plaaslike staatseffekte, die R186, wat nou verhandel teen 7,31% en die R209 verhandel nou teen 8,82%.
Enko, baie dankie. Ja, Skalk Lou van PSG Wealth Old Oak is ook op die lijn. Skalk, baie welkom. Donald Trump het toe gereageer op ons G20 en die manier hoe Cyril Ramaphosa die president het hanteer het en uit basis Suid-Afrika uitgeskop uit die G20 uit. Ons gaan nie uitnodiging kry om aanstaande jaar Miami toe te gaan nie en ek neem aan dit was seker te verwag.
Ja, ek moet sê dit is nogal 'n wille brief wat president Trump natuurlik
het. Hy's ouer gewoond het dit op sosiale media aangekondig op sy eie in 'n True Social, ja.
Dis my absoluut ongelooflik dat weet jy die president van die grootste ekonomie in die wêreld weet gebruik sosiale media om boodskappe uit te dra, maar dit is dalk maar die nuwe, dalk begin ons ouderdom wysryk. Miskien moet ons dit ook so doen. Ja, ek dink dit is teleurstellend. Weet ek dink met hierdie kom ons sê die bekgeveg wat op hierdie stadium in die gang is, weet of my sou sê hierdie is reg, daai is reg, is irrelevant, dit is op hierdie stadium nie goed vir Suid-Afrika nie. Uit die aard van die saak, ek dink mense wat die kwaai vriende maak, die president het natuurlik, president Ramaphosa het gereageer, hy het self 'n skrywe uitgebring en basies maar net gesê dit is dit uit die aard van die saak teleurstellend om hierdie tipe van aantuigings of aanmerkings te kan kry. Hy met voet by stuk gestaan dat Suid-Afrika nog steeds 'n lid is van die G20 en is 'n gelykmatig en 'n regverdige lid van die G20. So dit gaan nogal interessant wees om te sien hoe president Trump nou te werk gaan om Suid-Afrika uit die G20 uit te skop. So ja, weer eens kom ons kyk. Ek dink dis nie die einde wat ons hiervan lees nie of sien nie. En hopelik kan dit vinnig weet om 'n tafel onderal nie op sosiale media nie.
Ja, kyk, hy het met groot fanfare 30% tariewe gehef op al Suid-Afrika of alle produkte wat Suid-Afrika uitvoer Amerika toe en toe het hy van hulle die tariewe wat afgehaal of dis nie meer van krag nie, veral op meeste van die produkte wat ons Amerika toe uitvoer, insluitende die lemoene en die citrus wat ons uitvoer en dan ook die metale, die platinumgroep metale, krom en ander ook. So die impak is nie eintlik meer so groot nie, en daar's baie tyd oor vir hom om weer sy sy situasie of sy opinie te heroorweeg.
Ja, dit sal nie die eerste keer wees nie. Ons weet sy aanmerking so 'n paar weke gelede teenoor China en hoe dit letterlik in amper 24 uur weet juist weer op sosiale media gesê nee, wat ons sal dinge uitsorteer tussen die VSA en China. Ja, dit is baie die boek, dit sy gunsteling boek is mos daai boek Sun Tzu, The Art of War, en daarin is dit basies, weet, kom dit altyd neer, weet jy val vinnig aan en dan reageer jy na die tyd weer. So kom ons kyk, ek dink gaan interessante ding uitdraai en kom ons loer.
Ja, dit is net jammer dat ons nie 'n goeie verhouding met ons grootste handelsvenoot het of een van ons grootste handelsvenote nie. Dit is nie gesond nie. Ons is 'n grashalmpie en wat sê hulle, as die olifante beklei, dan is dit die gras wat die seerste kry, en hopelik kan daar 'n beter uitkoms wees as hierdie reaksies wat ons nou sien. Maatskappye nuus, ons gaan net nou kyk na Celsius wat genoteer het, maar Nampak het groot planne vir die toekoms. Hulle verwag eintlik goeie resultate en die aandeleprys vandag 5.5% op.
Ja, ek gaan vinnig hierdie enige hardloop, want ek wil graag by Betsogos dan ook uitkom. Nampak natuurlik is besig om 'n omkeer storie wat suksesvol besig. Die resultate gaan ek te veel inkom nie, want ons weet hulle kom van baie lae vlakke af. Hulle het baie swaar getrek. Hulle het 'n bietjie gesukkel met die bestuur met die uitvoerende hoof wat gegaan het en toe insou kom en toe nie inkom nie. Maar dit klink vir my nou reën huil gaan nou die leisels oorvat daar in Februarie 2026, wat goed is. Baie goed om te sien hulle skuldvlakke het afgekom. Hulle winsmarges het definitief baie mooi netjies opgetel en dit klink vir my hulle het gefokus om hierdie nuwe winsgewende bedrywighede het hulle gedisinvesteer. So dit was baie goed. Mark het natuurlik baie gehou daarvan en uit die aard van die saak se aandeleprys het ag so 5.5% opgewees.
Ja, Tsogosan se aandeleprys 7.2% hoër, maar hulle wil ook aanlyn begin dobbel of 'n aanlyn dobbel besigheid oopmaak wat tans so suksesvol is in Suid-Afrika. Suksesvol finansiëel gewys, maar dis nogal omstrede.
Ja, ek dink heel eerstens, kom ons het nou die slegste graad van Suid-Afrika as 'n destinasie en dit is vir my interessant. Hierdie laaste 2 weke, het ons 3 van ons hotelle groepe. Ons het eers gehad Sanlitun en ek dink 2 dae terug het ons gehad City Lodge en nou vandag het ons Tsogosan gehad. En al drie hierdie groepe het gewys dat daar's definitief 'n optel. 'n optel in hulle wat is die woord vir occupancy, besettingskoers. Dit aan al die gevalle het baie mooi netjies opgetel en klink vir my hulle is besig om eerstens die hotelkamers weer voller te maak. So, dit is vir my verblydend om te sien van 'n aard van die saak. Ons het nou gepraat van tariewe, ons het gepraat van sekere dele van ons ekonomie wat swaar kry, maar duidelik het ons kommoditeite is besig om goed te doen en ons toerisme is verseker besig om baat te vind uit hierdie goed. Ja, het ons dan uit die hardvinsaak, hulle het ontslaag geraak of van die grootste deel van hulle City Lodge aandeelhouding, daar was baie bespiegelinge toe hulle begin inkoop het in City Lodge dat daar moontlike oorname sou gewees het, maar dit is nou natuurlik nou gesmeel met dit meeste van die aandele is nou verkoop en hulle het gesê hulle gaan hierdie kontant wat hulle gebruik uit die City Lodge verkope om hulle skuld verder af te bring en natuurlik dit wat hulle oor het gaan hulle nog verdere aandele koop. So alles het vir my baie meer positief gelyk by Tsogosan. Ek dink jy interessant hier dat jy genoem het 'n moontlike nuwe casino wat dan soos dit Wes gaan oopmaak. Dit is verseker vir my interessant hierne.
Ja, die aandelprys is nou vandag 7,2% op, maar sedert die begin van die jaar is dit basies 28% af. Die afgelope jaar, dit is nou sedert wel einde November verlede jaar, is dit 44% af. So glad nie goed presteer nie, as ek vinnig terug gaan na Nampak, toe lyk die prentjie heeltemal anders, vandag 5,5% op, maar sedert die begin van die jaar is die aandelprys oor 30% op. So daar is tamelike momentum. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreur Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Lede van die GEPF kan hulle ore spits en gerus 'n knoop in hulle oor maak om portfolio te kontak. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolio en jy kan ook deur 'n SMS met die woord rand na 37522 teen R1 of 'n e-pos aan info@portfolio.co.za te stuur. Portfolio is 'n geregistreerde FDV, BSNV's online beskikbaar. Ons sukkel om vir George Mendes van Celsius in die hande te kry. Palesa is daar besig om te probeer, maar nou is Tommy Garner op die lyn. Hy's van die onafhanklike kragverskaffers vereniging van Suid-Afrika, SAHPRA. En Tommy, baie welkom by die program. Die nasionale energiereguleerder of NERSA het vandag verskeie aankondigings gedoen wat daarop gemik is om 'n mededingende mark vir elektrisiteit in Suid-Afrika te vestig. Nou tot onlangs het Eskom 'n absolute monopolie gehad op die opwekking, transmissie en die verspreiding daarvan. So die grootste aankondiging wat NERSA vandag gemaak het, is dat dit 'n lisensie aan die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika toegeken het om as 'n markoperateur op te tree. En dit is die transmissiebesigheid wat onlangs uit Eskom ontknoop is. Ons wag nou al lank vir hierdie aankondigings, veral hierdie lisensie aan die NTCSA. Is dit 'n groot stap vorentoe om hierdie mededingende mark in Suid-Afrika te vestig?
Goeienaand, Ryk. Ja, dankie vir die uitnodiging. Ja, dit is definitief 'n ongelooflike goeie stap vorentoe en ons is baie opgewonde dat NERSA eintlik al opgestaan het en nou die rol speel wat hulle moet speel om die proses te reguleer en nie noodwendig net die prys te reguleer soos wat hulle altyd gedoen het nie.
Die vraag is net, kyk, Nersa is nou al seker nou nie die mees doeltreffende reguleerder in die land nie, dit kry bloedneus in die howe tamelijk gereeld. Is jy gelukkig met wat reeds in die openbare domein is, die fynskrif op daardie lisensie bijvoorbeeld?
Ja, ek is baie gemaklik dat Nersa besig is om die regte ding te doen, en hierdie markoperateurs lisensie het in doel om 'n paar goed te laat gebeur. Een van hulle is, dit is die sleutel tot die implementering van die markreëls en die markkode. En volgens die elektrisiteitsreguleringswet moet hierdie markoperateur die markreëls en die markkode dan indien vir goedkeuring deur die reguleerder. So die markreëls en die markkode is nog nie goedgekeur nie, maar dit sal nou deur 'n deursigtige proses gaan waar goedkeuring dan sal gebeur. So ons is baie positief oor.
En daar is kommer uit sekere oorde dat die nuwe transmissiemaatskappy die NTCSA nog steeds te naby aan Eskom is, want is eers onlangs ontknoop uit Eskom uit. Is dit vir julle 'n bekommernis?
Ryk, ja, dit is definitief 'n bekommernis, want daar is so baie dele in Eskom, jy het die kragopwekkingsgedeelte, dan het jy nou hierdie transmissie besigheid wat in sy eie maatskappy sit, maar wat nog steeds eintlik onder die Eskom raad is, en dan jy die verspreidingsmaatskappy, en daar is waar ons 'n klomp van die moeilikheid sien, en dan is dit ook natuurlik die Eskom groen gedeelte, en dan baie ander, maar kom ons praat oor daai hoofafdelings, en ek dink is baie belangrik dat die reguleerder nou seker maak dat hierdie markkode en die markreëls wat deur die markoperateur wat nou die transmissiemaatskappy is ingedien word, dat dit nie beïnvloed is deur die Eskom raad om hulle eie distribusie of kragopwekkingseenhede te bevoordeel.
Net laastens, hoe sal 'n mededingende elektrisiteitsmark werk in ideale omstandighede?
Yes, Ryk, dit is 'n daglange gesprek om daai vraag te antwoord, maar ek dink kortliks wat moet gebeur is dat elke kragopwekkingseenheid, en ek weet die mense wat binne in die transmissiemaatskappy al hierdie werk gedoen het rondom die markkode, het ongelooflike goeie werk gedoen onder die leierskap van Keith Bowen, en hulle het verskillende reëls opgestel rondom die elektrisiteitsmark vir die volgende dag, die sogenaamde dae het maak het, en dan jy die wat hulle noem die intraday maak het, en jy moet vir die volgende dag moet jy voorspel wat gaan jy opwek en wanneer gaan jy dit lewer, en dan bepaal die mark die prys, en dan is daar sekere meganismes om seker te maak dat die prys nie te hoog raak nie. Nou dit is 'n baie moeilike proses om te probeer verduidelik en kortliks, maar ek dink kortom om te sê dat die mense het uitstekende werk gedoen in die ontwerp daarvan, en dis belangrik dat ons dit begin beoefen, want die mark is ook nie net 'n ding wat jy aanskakel nie, dis 'n ding wat gaan ontwikkel oor tyd.
Tommy, baie dankie, dit was Tommy Garner, hy is van Sahipa. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree. SMS die woord RAND na 37522 teen R1 en stuur 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Portfolium is 'n geregistreerde FTV BSNV's aanlyn beskikbaar.
Is jy 55 jaar of ouer en 'n lid van die GEPF? Goeie nuus is jy kan nou op 'n vroeë aftrede gaan sonder enige penalisasies en moontlike addisionele vergoeding kry volgens jou diensjare. Vrae soos: hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek deur die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? Hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede en kan ek dit werklik bekostig? Jy het net tyd tot 30 November om hierdie lewensveranderende besluit te neem. Stuur 'n SMS teen R1 met die woord RAND na 37522 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat ons jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Cell C was die derde selfoonnetwerk in Suid-Afrika en het in 2001 sy deure geopen, omtrent 7 jaar na Vodacom en MTN. Die aanvanklike sakeplan het voorsien dat Cell C binne 7 jaar 'n markandeel van tussen 15 en 20% sou kry en dat die maatskappy winsgewend sou wees, maar dit was 'n moeilike reis, want ondanks die feit dat Cell C 'n groot aantal kliënte gelok het, het Cell C net in 2 jare in sy eerste 2 dekades winste gewys. Blue Label Telecoms het in 2017 'n 45% belang vir 5,5 miljard rand in Cell C gekoop en dit later verder verhoog. Nou, Cell C het vandag op die JSE genoteer en sy markwaarde staan op so 9,3 miljard rand en dit is laer as die 12 miljard rand wat die aandeelhouers wou gehad het en gedink het die maatskappy werd is. George Mendes is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof. George, thank you so much for your time. It's been a long and difficult road for Cell C. I remember covering the licensing process of the third license in the late 1990s as a young reporter. And I remember Cell C's big plans, including a listing. That was 24 years ago, so this must be a big moment for the company.
Yeah, absolutely, and thanks for having me. I remember that too. I was a call center agent in 1994 when the industry started. So it's been a long journey, and I watched Cell C from the side. But it's been a long journey. It's a South African brand. It's 24 years old, and today marked a significant difference, not just a listing, but what we believe is a telco of the future, a very different model, which we believe has got lots of leg room and opportunity going forward.
Are you happy with the outcome of the listing? Because I know there were 182 million shares on offer. You could only place 102 at a lower price. I see the ambitious aim was to raise 7.7 billion rand, but you only managed to raise 2.7 billion. Did that surprise you?
No, not at all. I think, if you look at Cell C, there's been the ups and downs, they say the challenges. We've got a unique situation where we've done debt to equity conversions, and so this was absolutely necessary. Would we have preferred a higher valuation specifically from the selling down shareholder being Blue Label? Absolutely. Do we think there's a lot more value in Cell C beyond a 9 billion valuation? Absolutely. But for Cell C itself and the investors today, I think that means only upside. There's lots and lots of upside and opportunity. It was more around, we've done debt to equity conversions. And so when you put these instruments together, you've got a consolidated Cell C with a pro forma that doesn't have a history of operating in the way that we've structured it. So you could wait a year down the line and have a track record, but then the world also changes and we need to do the debt to equity conversion. So happy with the outcome. I think there's significant value in the asset for sure. And I think we are going to see some significant upside.
Why would investors invest in Cell C and not in MTN or Vodacom?
Well, we've got a growth story that's a little different. We've got a CapEx light operating model. And that means that I genuinely believe that there's going to be a lot more market consolidation and it will start with infrastructure sharing. It will not just be M&A activity. I think there'll be lots of infrastructure sharing. That's already started. Passive sharing that's now becoming more active sharing. So you don't need 4 steel towers next to each other with 4 generators. That doesn't make sense anymore. So given the guidance we've put on CapEx between 650 and 800 million of CapEx, that all goes into IT, building stores, customer-facing CapEx. And we've swapped our CapEx envelope for an OpEx envelope, which means we buy roaming capacity, largely unused capacity from very good quality networks. That gives us access to 28,000 radio, virtual radio sites across the country, kind of the best of the best. And we've pioneered a network strategy from a dual multi-operator core network roaming arrangement. So right from the get-go with this strategy, you've got a very good quality, the best quality in terms of voice and data capability. And that allows you to have at least a very solid foundation from which to sell from. Then we plug in a very strong management team that we've built. We've got different lines of business. So we are playing a leadership role in the MVNO strategy, which largely has not been taken up deliberately by the other players. For us, that partnership model is very real with very significant partners And we've already grown to 4.7 million customers on our HLR, which is effectively the home location register where we connect all these subscribers from an MVNO point of view. And that's only at the beginning of the growth phase. So we think there's lots of opportunity there. Our enterprise business is lots of growth from a very small base that's starting off quite low. And part of the debt-to-equity conversion is we bought CEC back from Blue Label. That's our postpaid business. And that's been re-engineered, and we've got different channels, different products. So that will have some significant growth. And, of course, we'll compete in the prepaid space as well. And we think we'll have a growth story there with what we've done.
Yeah, I just want to come back to you, CapEx light model, because that is interesting. And as you've said, you don't need four towers next to each other. You can, you know, share the infrastructure. But Cell C does not have its own network. You're going to roam on MTN and Vodacom, and that removes a significant capital expenditure pipeline for you. But that is the core competitive advantage you have.
Yeah, absolutely. I think we are a full mobile network operator. We have our own spectrum. We have our own core. We have our own connectivity to our data centers, etc. What we've given up is the physical tower with the physical radio access. We've gone with a virtual radio access. And it actually strengthens the industry. It makes the whole sector much healthier because we give billions in roaming revenue to these two operators that build great quality networks. They're great partners, and they can either choose to invest it into their P&L or reinvest into infrastructure. So effectively, you're getting market consolidation from an infrastructure point of view, which is great for the whole industry. It also does tremendous things for ESG. If we're not now building another base station with another generator, you've got a really green, clean network, and it improves the climate. It improves the ESG scores from a planet point of view. So it's got more than one benefit, but it does allow – it's a strange situation. I get it, and that's what disruption does, is you compete and you cooperate with the same players. And I think at infrastructure, it's not unusual. You've already seen data cos spinning out. You've seen tower cos spinning out. So this infrastructure play is already taking place.
Is it not a risk that Vodacom and MTN may say, nope, we don't want you on our networks anymore?
Yeah, I think for as long as you've got more than one network operator, that shouldn't be an issue at all. You've got enough capacity to be able to move traffic from one to the other. And that, I think, is where our model comes in. You can integrate into one or more operator.
Just lastly, when a company lists on the JSE, the CEO have to blow the kudu horn, but it's not always easy to do. I've seen some very poor efforts over the years. How did you manage today?
I did a quick dry run before, so I got a little bit of a sneak preview of how to go. And then I was very fortunate to have participated in our very own 2010 World Cup, and vuvuzelas were very much the thing at the time, and I had a bit of experience, so I had to go and regain and relive those moments. And I think we did okay in the end, to be honest, with the kudu horn.
George, thank you so much for your time. And then good luck with this listing. And South Africa and the JSE needs more listings. This is a solid one, a good, solid South African company. So good luck with your listing future. That was George Mendes. He's the chief executive of Cell C.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Skalk, groot notering vir die JSE, miskien 'n kleiner notering vir die telekommunikasiebedryf, maar wat het jy gedink van wat vandag gebeur het?
Ja, ek dink kom ons vat die positiefes eers. Dit Enko het vir ons mooi gelees in die begin dat die JSE maar onder druk was en vir enige maatskappy om vandag positief te wees in 'n kom ons sê onder druk mark is natuurlik nie sleg nie. Ja, die volume was maar relatief dun geweest en soos jy het vroeg genoem, dit is nie noodwendig die hoeveelheid aandele wat hulle wou genoteer het nie. Ek dink hulle wou 'n bietjie meer genoteer het, maar hoe sê hulle, ek dink elke 1000 myl dit stap toch begin met die eerste stapje en hulle het vandag dit geneem.
Kyk, hulle markwaarde is 9 miljard rand. Vodacomsen is 285 miljard rand. En sedert die begin van die jaar is die aandeelprys 35% op. So dis een van hulle groot mededingers. MTN se markwaarde 301 miljard rand. En sedert die begin van die jaar is die aandeelprys 82% hoër. So telekommunikasie aandele is besig om baie goed te vaar. En Celsius sal moet daar vir hom 'n nes moet skrop en dit gaan moeilik wees.
Ja. Ja, kyk, dit is typies wanneer jy 'n maatskappy wil noteer. Jy wil nie 'n maatskappy noteer 'n jaar of twee terug wanneer die telekommunikasie maatskappy sterk onder druk was en die waardasies laag is, want dan dink ek het hulle selfs meer gesukkel om belang te kry in die maatskappy. So, ek dink die tydsberekening vir Cell 7 was goed geweest, soos jy gesê het, met MTN op hierdie stadium vind hulle self in die top 10 best presterende maatskappye op die JSE vir 2025 en Vodacom is ook in die top 15. So, dit is typies die regte tyd en ja, van hier af het hulle nou kyk hoe dit op hulle eie gaan reg kry.
Ja, ek het Telkom uitgelos. Telkom se markwaarde is 26 miljard rand, so baie kleiner as MTN en Vodacom, maar so amper 3 keer groter as Cell C nou en sedert die begin van die jaar is Telkom se aandeelprys 44% hoër. So Telkom het ook gebaat by hierdie positiewe markstemming binne die telekommunikasiesektor.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Hierdie beleggingsfokus word aan jou gebring deur 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. Gesels met jou finansiële adviseur of besoek 91.com om te belê in jou finansiële toekoms. 2025 is amper op 'n einde en dis 'n jaar wat werklik vinnig gevlieg het. Nou, een van die sleuteltendense wat vanjaar gekenmerk het op ons markte is die vertoning van kommoditeite, veral edelmetale soos goud en ook nywerheidsmetale soos platinum, groepsmetale. Op die lyn is David Heil, hy is 'n portefeuljebestuurder by 91 en hy spesialiseer in natuurlike hulpbronne. David, baie welkom by die program. Wat het hierdie prestasies gedryf?
Ja, Ryk, as ons terugkyk na die eerste kwartaal het Donald Trump ingetrek in die Withuis en kort na sy inhuldiging harde geluide begin maak oor handelstariewe en handelsoorloë met China, Europa en selfs sy bure Kanada en eintlik maar die hele wêreld. Het dit 'n groot impak gehad, maar dit was 'n bietjie anders vir elkeen van die groepe kommoditeite. Die onsekerheid wat dit veroorsaak het rondom ekonomiese aktiwiteit, maar ook op Amerika se fiskale posisie in die dollar, het definitief goud en silwer onderskraag. En soos ons nou weet, het goud natuurlik aanhou hardloop en later die platinum groepmetale begin saam optrek. Maar as ons net in breë trekke praat oor die industriële metale, was dit eintlik meer op en af. Ek dink die vrees vir handelstariewe het koper volume laat beweeg vanaf China na Amerika toe. En die idee was eintlik om metale op te gaar voordat die tariewe moes betaal word daarop. En toe 'n paar maande later toe Trump aankondig dat die tariewe gaan eintlik net van toepassing wees op 'n klein deeltjie van die kopermark, het die prys weer kwaai geval in Amerika. So dit het maar meer 'n volatiliteit veroorsaak in die industriële metale kant, waar dit was eintlik maar oor die algemeen positief vir die edelmetale gewees.
Kom ons gesels oor koper, want dit is seker die groenste metaal wat daar is en daar is groot verwagtinge dat die oorgang na elektriese voertuie die vraag na koper dramaties sal laat styg. Koper het goed gevaar, miskien nie heeltemal so goed soos van die ander metale nie, maar wat is jou siening van die koperprys?
Ek dink die kopermark op hierdie stadium is in 'n tekort en ek dink die groot rede daarvoor is eintlik maar aan die mynproduksiekant. Ons het 'n paar van die grootste myne in die wêreld gehad wat probleme gehad het hierdie jaar. Ons kyk na die Grasbergmyn in Indonesië. Hulle het 'n ernstige insident gehad so 'n paar maande gelede en hulle hardloop op hierdie stadium teen omtrent net 'n derde van hulle produksie. Ek dink daar is omtrent 4 of 5 ander voorbeelde van groot myne wat ook probleme gehad het hierdie jaar. En ek dink dan aan die vraagkant lyk die dinge bietjie meer gemeng waarskynlik. Soos ons nou gepraat het, die tariewe het 'n impak gehad om basies koper te skuif van Europa en China af na Amerika toe. Maar daai koper wat nou in Amerika sit, gaan nie beskikbaar wees vir die res van die wêreld op hierdie stadium nie. Want daar's 'n prysverskil wat basies dit hou in Amerika. So as jy kyk na die prysverskille tussen die lande met ons termynkontrakte en dan die Amerikaanse termynkontrakte, dan is daar basies 'n prysverskil wat daai metaal daar gaan hou. En dan ek dink, soos wat jy sê, elektriese voertuie, elektrifisering in die wêreld, verdere kapasiteit wat uitgebou word rondom kragstasies en kragopwekking is maar die groot drywer daar. En dit is maar, ek dink iets wat gaan aangaan, daar is waarskynlik 'n bietjie van 'n AI boom wat ook daarmee gepaard gaan, maar selfs sonder AI en hierdie nuwe tendense, dink ek, is al onderliggende elektrifisering in die wêreld wat nog steeds koper vraag gaan dryf.
Ons kan nie gesels oor kommoditeite en nie gesels oor goud nie, want in Suid-Afrika het dit ons aandelemark gedryf, die goudaandele het regtig uitstekend presteer. Wat het dit gedryf en wat beteken dit nou vir Suid-Afrika en dink jy hierdie sterk vertoning kan voortduur?
By die stadium hou ons nog steeds van die goud vooruitsig. Ek dink die faktore wat basies die goudprys vorentoe gedryf het of opgedryf die afgelope 2 jaar of so is nog steeds in plek. Ek dink die bekommernis oor Amerika se fiskale posisie en wat dit vir die dollar beteken, rentekoersiklus, die verdere rentekoerse behoort te val volgende jaar, is teoreties ook positief vir goud. En ek dink op die einde van die dag, dis altyd 'n moeilike ene. Ek probeer amper goud onderskei van ander kommoditeite wat verbruik word. Dis baie keer sentiment gedrewe en soos hulle sê in Engels is 'n barbarous relic. Maar ek dink op hierdie stadium is daar nie 'n rede vir die tendens om op te hou nie. So ons is geposisioneer in ons fondse om nog steeds heelwat goud aandele te hê. Ons dink die prys kan nog verder opgaan. Ons konsolideer hier rondom die $4,000 op hierdie stadium, maar ons dink dit kan weer verder skuif volgende jaar.
So in die geheel gesien, wat is die vooruitsigte vir kommoditeite in 2026?
Ryk, ek dink ons sien maar nog steeds die tendens van 'n swakker dollar volgende jaar en ek dink dit is amper iets wat kommoditeite oor die algemeen gaan onderskraag. Ons kan ook nou selektief wees in ons portefeuilles, ons nie alles te besit nie, maar ons dink dat daar gaan oor die algemeen nog steeds 'n positiewe tendens wees in kommoditeite. Ek dink edelmetale is die een, maar dan aan industriële metale kant is daar ook 'n redelike sterk vraag en aanbod, 'n dinamika vir koper, vir aluminium en ander kommoditeite ook. So ons is nog positief vir volgende jaar.
David, baie dankie. Dit was David Heil. Hy is 'n portefeuljebestuurder by 91 en hy fokus en spesialiseer in natuurlike hulpbronne. Hierdie beleggingsfokus is aan jou gebring deur 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. Gesels met jou finansiële adviseur of besoek 91.com om te belê in jou finansiële toekoms.
Ons kan net hier bly. Vasklou aan dit wat nog altyd gewerk het, standvastig en gefokus op daardie een ding. Of ons kan besef dat verandering die enigste onveranderlike is en dit omarm en inspan. Want by 91 glo ons verandering skep geleenthede. Dis hoekom ons 250 beleggingsspesialiste reg oor die wêreld het wat deurgaans op soek is na die beste beleggingsgeleenthede vir jou, waar hulle ook al mag wees. Is dit nie tyd om jou siening oor beleggings te verander nie? Belê in die buiteland met 91. 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is gemagtigde FTV.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dit is donderdag aand en dit beteken ek gesels weer met 'n senior Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is of was. My gas vanaand is Derek de Preé. Hy is die bedryfshoof van Virgin Active, die groot gimnasiumgroep hier en hy sal meer as 3 jaar in hierdie rol. Derek, baie welkom by die program. Nou Virgin is een van die ikoniese internasionale maatskappye wat hier in Suid-Afrika sake doen en ons gaan nou gesels oor Virgin. Maar vertel ons eers van jouself. Waar het jy groot geword en het jy as 'n laaitjie gedroom om eendag 'n groot aantal gimnasiums te bestuur?
Rek, lekker om jy te wees. Actually, gladie. Jy kon vir my in 'n wip vang met 'n bal op skool. Ek het groot geword in 'n klein dorpie met die naam van Brandfort. Ek dink al wat het bekend gemaak het was Winnie Mandela. Ek het daar skool gegaan en my ouers het absoluut geweier dat ek nie universiteit toe gaan nie. Toe het ek besluit, okay, ek sal kyk wat die universiteitsopsies is en myself vasgeloop in sportwetenskap as 'n opsie. En dit het my sin gemaak, want dis wat ek van gehou het. So my loopbaan in die industrie het eintlik maar begin as 'n, nadat ek gekwalifiseer het as 'n sportwetenskaplike, wou ek by die destydse Health and Racket begin werk het as 'n instrukteur vir 6 maande, net om 'n bietjie ondervinding op te doen. En so het ek die industrie nooit verlaat nie. So het ek gegroei toe Virgin Active oorgeneem het, wat 'n voorreg om saam met die maatskappy so dit te groei.
Virgin Active is 'n ongelooflike internasionale handelsnaam, is deel van die Virgin Groep van Richard Branson. As ek nou reg onthou, die storie was dat Helfen Racket Club het in finansiële moeilikheid beland en toe bel Nelson Mandela vir Richard Branson en sê, luister, koop asseblief hierdie besigheid, want daar gaan baie mense hulle werk verloor, en nou nie baie mense kon vir Nelson Mandela nee sê nie, en toe het Richard Branson die besigheid gekoop, en dit is tans een van hulle grootste gymnasiummarkte in die wêreld, Suid-Afrika. Is dit reg?
Ja, ek sê 100% reg. Die story van in die Bartley en Bell, ek ken meeste mense, maar jy weet net voor dit, die twee persone wat die stigters was van Virgin Active, het 'n idee vir Branson gegee in Engeland, en hy het vir hulle gesê, vat die jaar af, gaan reg oor die wêreld, en dan kom julle terug met die idee. Hulle het hom toe nou 'n jaar later gesien, en die idee op 'n stukkie papier vir hom gegee, en gesê, right, dis wat ons wil doen. Ons wil 'n besigheid begin, wat 20% meer vir 20% minder gee, waar al die gymnasiums, weet in Engeland, is dit op daai stadium 'n baie duur produk gewees. Toe het hulle die produk begin, eers en was in Preston gewees, hier in die laat 90s, en hulle het 5 gymnasiums gehad op daai stadium, toe die Health and Racket Club gelikwideer was. En hulle was vroeër in die jaar voor dit was hulle in Suid-Afrika gewees, so hulle was bekend gewees met die produk. En op daai stadium was selfs nou ek het internasionaal ver voor gewees met wat hulle gebied het. So dit het vir hulle baie sin gemaak, en toe die oproep deurkom was dit 'n baie maklike gesprek om te hê.
Ja, en soos hulle sê, die res is geskiedenis. Dit het gegroei tot die grootste gymnasiumgroep in Suid-Afrika. Maar hoe aktief is Suid-Afrikaners? En hoeveel van hulle behoort aan 'n gymnasium en hoe vergelyk dit met ander lande?
Dit wissel, ek dink op die einde gaan dit gaan oor bekostigbaarheid en hoe groot deel van jou mark het die vermoë om dit te kan bekostig. Ons sit in Suid-Afrika so op tussen 10 en 12% afhangende van wanneer jy daarna kyk. Eerste wêreld lande is so op tussen 18 en 20%. So dit wissel. Ek dink in Suid-Afrika het ons 'n voordeel dat ons die buitemuurse oefen is 'n groot positief hierso wat jy nie in Europa en groot dele van Amerika kry nie. So ons penetrasie is so klein bietjie agter, maar ons gebruik die veelheid mense wat per dag kom oefen. As ek net kyk na ons in vergelyking met ons ander clubs reg oor die wêreld, Suid-Afrikaners is lief vir oefen. Hulle oefen baie meer gereeld as wat ons doen in die ander dele van die wêreld.
So mooi sonskyn weer is eintlik 'n mededinger vir julle. Maar soos jy nou gesê het, basies jou hele loopbaan in die gymnasiumbedryf gebou. Wanneer het jy nou gegaan van om nou 'n instrukteur te wees tot om nou van hierdie clubs te bestuur?
Ja, ek was gelukkig geweest. Ek het gedink, ek gaan dit doen vir 6 maande. En toe het die geleenthede gekom. Die sportwetenskap het wat het my wel geleer het, is ek het gedink, jy sê, ek is al net nie goed genoeg om professionele sport te speel nie, maar professionele sport, dit was toe nou so in die begin geweest. Dit was nou die 95, het ons eweskielik begin om professioneel sport te doen, rugby en cricket. En die idee was geweest om in sportwetenskap in te gaan en weet die sportspanne te help om beter te wees. En soos ek aangegaan het in Virgin Active, het ek actually besef maar my passie en die ding wat my regtig energie gee is om mense beter te maak, irrespective of het nou is in 'n sportlyn of in 'n bestuursposisie. So ek was gelukkig gewees in dat ek was op die regte tyd op die regte plek gewees, daar was groei geleenthede gewees. Ek dink ek was nog altyd net lief daarvoor om te leer. As ek nuwe goeders geleer het, was ek gelukkig om te gaan, en as ek bereid was om ander plekke in die wêreld te gaan, was daar nog meer geleenthede gewees. So ek het nie regtig daaraan gedink dat ek 'n langtermyn loopbaan wil maak in Virgin Active of van die industrie nie. Ek het meer gekyk na, is ek gestimuleerd in dit wat ek doen? Strek het my so bietjie, leer ek nuwe ondervindinge, leer ek nuwe goeders in die wêreld. So dit was vir my goed geweest.
Ek weet die bedryf is deur 'n baie moeilike tyd tydens COVID-19. En baie gymgroepe of gymnasiumgroepe was op hulle knieë geweest, maar dit het vinnig herstel. Het julle enigiets snaaks of interessants of innoverend gedoen net na COVID om mense weer in gymnasiums te kry?
Ek dink dis die moeilikste tydperk wat ek nog ooit ervaar het in my loopbaan. Die industrie het ongelooflik gesukkel, want daar was verskeie persepsies gewees, daar was geen regulasies gewees nie, ons moes die regulasies saam met die regering probeer opbou, en dit was regtig moeilik om vir mense te kry om weer gemaklik te raak daarin om in 'n gymnasium met ligversorging te gaan oefen. Daar was heel wat verkeerde persepsies aan mekaar dit gewees. Maar wat is wel agtergekom het, is hoe langer ons oop was, hoe meer het ons besef, mense het hierdie absolute behoefte vir 'n bietjie van samesyn en gemeenskap. En ek dink wat die pandemie goed gedoen het, wat hy gehelp het mee, is mense het 'n baie groter, dit was vir hulle belangriker gewees om gesond te eet, om te oefen, om 'n beter balans te kry tussen werk en hulle persoonlike tyd. En dan het hulle hierdie gevoel van samesyn nodig gehad. So ons het al hoe meer begin besef dat ons lede begin ons gimnasiums gebruik vir dit spesifiek vir die kombinasie van daai. So vir ons het dit absoluut sin gemaak as die verbruiker dit soek, wil ons meer van daai tipe omgewings vir hulle skep.
Kijk, dit was nie net ook Virgin se probleem nie, dit was die hele bedryf se probleem. Ek is seker in daai tyd het julle ook baie geskakel met die moedergroep in Brittanje of Richard Branson. Ek sien, is eintlik 'n klein belang wat hulle hou. Net 20% in Virgin Active Suid-Afrika, die res voor deur breed besit wat natuurlik Christo Wieser se besigheid is. Maar met hierdie 20% wat Virgin internasionaal hou, is daar baie skakeling met die internasionale groep, is daar van die kultuur wat ook hier te sien is?
Dit is die rede hoekom hulle altyd 20% in hierdie besigheid hou. Enigiets tussen 10 en 20% op die einde sal hulle hou in die besigheid. Een is vir die naam en twee is vir die kultuur. Ek dink dit is so 'n belangrike deel van jou sukses is wat is die kultuur wat jy skep daarmee. So elke lewe ding wat ons doen moet deur die Virgin groep gaan om seker te maak dat ons die identiteit beskerm en dat ons daarvolgens optree. En dan in terme van ander Virgin maatskappye, dit gaan deur sulke fases waar sekere van hulle bereid is om met jou te deel wat werk vir hulle en wat nie werk nie. Wat vir ons op die oomblik baie goed werk is die verskillende Virgin Actives reg oor die wêreld. Ons groep CEO sit hierso in Suid-Afrika. So waar 'n trend begin, kan 'n ou dan bietjie kyk daarna en sien jy sê maar hierdie is iets wat besig is om te werk in Europa of in Australië. Is dit iets wat ons moet probeer in Suid-Afrika en dan andersom ook. So hulle bly geïnteresseerd en ek dink Richard het nog steeds heelwat ander besighede ook in Suid-Afrika, is mal oor Suid-Afrika. En met Breit het ons 'n genuine goeie aandeelhouer wat inkoop in die visie, wat bereid is om 'n klomp geld te investeer en seker te maak ons kom by waar ons wil wees.
Het jy al vir Richard Branson ontmoet?
Ons het so 'n paar keer al, ja. As hy in Suid-Afrika kom, dan probeer hy altyd na ons gimnasiums te kom en bietjie tyd met die staf spandeer. So dit is altyd lekker tyd om te spandeer, goeie stories. 'N man wat nie stil kan sit hier 100 idees per minuut. Van hulle is nie altyd op hierdie goed nie, maar ek kan sien sy brein werk oor tyd die hele tyd.
En net laastens, is jy iemand wat elke oggend 5:00 voor die gimnasium se deur staan om in te kom en dan te hardloop om daai eerste fiets te gryp wat daar staan?
Nee, ek los dit vir my members. Dit is belangriker dat die lede daai voorreg kry. Ek verkies om bietjie in die berg te loop of te hardloop of bietjie by die promenade of soos steeds mal vir enige balsport. En dan so 1-2 keer 'n week bietjie weerstandsoefeninge doen. Hoe ouer mens word, hoe meer belangrik word daai. So, maar dan probeer ek dit gewoonlik doen in die aftye want dit's maar moeilik om in die gimnasium te oefen en goeders te sien wat verkeerd is en aan te hou oefen. Ja, so 2 keer 'n week vir my.
Maar as jy deur die dag gaan oefen, dan is dit mos deel van jou werk, nie waar nie?
Dit klink vir my of jy wil ek moet meer gereeld oefen.
Derek, ons sal dit daarmee los. Dankie vir jou tyd. Alle sterkte vorentoe. Dit was Derek de Pre, die bedryfshoof van Virgin Active in Suid-Afrika. En daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Skalk Lou van PSG Wealth Old Oak wat lekker saamgesels het. Luisteraars is welkom om na potgooie van vanaand se onderhoude te luister. Dit is beskikbaar by moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing. Miskien nie nou al beskikbaar nie, maar dit sal so oor 'n paar minute wees. En daarmee groet ons van Palesa Mthlala, Pieter Botha en Henko Krere van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb potgooie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgooie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.